bolile rare în România.
Bine ați venit la Radio Noro. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă prezint știrile Boli Rare România. Avem deja 3 luni de când suntem alături de dumneavoastră la Radio Noro, Vocea Pacienților. Radio Noro, Vocea Pacienților, este un radio online realizat la inițiativa AMBRARO, Alianța Națională pentru Boli Rare din România, prin proiectul Colaborare. Ne dorim să fim un radio altfel, să învățăm împreună cum putem să ajutăm pacienții cu boli rare, să aflăm cine sunt cei care sunt implicați în acest domeniu și cum putem să ne ajutăm reciproc. Este o provocare nouă pentru noi, dar credem cu adevărat că în timp vom dovedi că uniți vom fi auziți. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat sâmbătă că în urma verificărilor făcute de Corpul de Control din cadrul ministerului său, au fost găsite nereguli grave în privința modului de alocare și de prioritizare a pacienților pentru transplant. Astfel, spune el, bolnavii nu beneficiază de șanse egale. Nu ar trebui să conteze că ești mai vedetă decât ceilalți pacienți de pe lista de așteptare, spune Vlad Voiculescu, care anunță că au fost sesizate organele specializate. Verificările făcute la Agenția Națională de Transplant au fost finalizate și neregulile găsite în procedurile de alocare a organelor și prioritizarea pacienților pentru transplant sunt grave și afectează mii de pacienți. Mii de oameni care așteaptă un transplant cu speranța în profesionalismul și corectitudinea sistemului medical, spune Vlad Voiculescu. Corpul de control a făcut mai multe verificări în cadrul cărora s-a descoperit că, deși există liste de așteptare, acestea nu sunt corelate la nivel național, iar criteriile de prioritizare sunt mai degrabă subiective, arată ministrul. Pacienții de pe listele de așteptare pentru transplant nu beneficiază întotdeauna de șanse egale. Este posibil ca un pacient să fie în vârful listei de așteptare, să existe un organ compatibil pentru acest pacient, dar totuși nu el să fie cel care intră în sala de operație, mai spune Vlad Voiculescu. Ministrul susține că au fost sesizate organele de anchetă în privința neregulilor descoperite. Corpul de control al Ministerului Sănătății a descoperit de asemenea existența unor fenomene care indică suspiciuni cu privire la corectitudinea alocării organelor pentru transplant. Într-unul dintre centrele de transplant din România, pentru o singură arie patologică, s-au efectuat în anul 2014 140 de transplanturi. 60% dintre pacienții care au beneficiat de aceste transplanturi au fost înscriși pe lista de așteptare, chiar în același an, deși erau pacienți pe lista de așteptare încă din anul 2005. Într-un alt an, în anul 2015, de asemenea, într-un centru și pe o singură arie patologică, 80% dintre beneficiarii de transplant au fost înscriși în același an, 2015. 80%, susține Vlad Voiculescu. Ministrul a cerut realizarea în regim de urgență a regulamentului de alocare a organelor. De asemenea, Vlad Voiculescu a spus că există proceduri stabilite la nivel european pentru contactarea pacienților. Astfel, dacă în celelalte țări din Uniunea Europeană sunt contactați în repetate rânduri pacienții din vârful listei de așteptare și apropiații acestora atunci când există un organ compatibil, în România această procedură nu se aplică. Când viața ta depinde de un organ, nu ar trebui să conteze că ești din Timișoara, București și Cluj. Nu ar trebui să conteze deloc dacă ești pacientul unui centru de transplant condus de o anumită persoană și nu de alta. De asemenea, nu ar trebui să conteze că ești mai vedetă decât ceilalți pacienți de pe lista de așteptare, a comentat Voiculescu. Medicul nu trebuie să-i spună unui om abia diagnosticat cu o boală cruntă totul despre suferința lui. Ar fi bine să-l lase să aleagă ce vrea să știe în acel moment. Este doar unul dintre sfaturile primite de doctorii și asistentele noastre de la profesori englezi venind să învețe cum să comunice cu pacienții. La noi, comunicarea cu oamenii aflați într-o situație dificilă este precară în multe cazuri, în timp ce în Marea Britanie este materie obligatorie de 25 de ani în toate universitățile de medicină. Ana, ești genul de persoană care vrea să știe în acest moment absolut totul despre tratament sau vrei să mai discutăm și cu altă ocazie? Astfel ar trebui să înceapă dialogul medicului cu un om aflat la începutul unui drum extrem de anevoios, spune Joe Brown, doctor în educație cu experiență de peste 30 de ani. În Anglia îi învață pe viitorii medici cum să comunice cât mai bine cu pacienții grav bolnavi. Joe Brown: dacă ar trebui să-i spunem că are cancer, aș folosi cuvântul cancer, nu aș folosi eufemisme, ceea ce se întâmplă de obicei. Cum ar fi tumoare, o excrență, pacientul va pleca de acolo și nu va înțelege exact ce ai spus. Limbajul trupului este de asemenea important, pentru că pacientul să simtă că medicul care îi tratează este alături. Felul în care își ține mâinile sau tonul vocii contează enorm. Nu ar trebui să țipe la pacient sau să-l învinovățească, să-l facă să creadă că este vina pacientului că nu a venit să-și facă analize. Trebuie să afle de ce nu a venit, de ce nu a luat tratamentul, ce s-a întâmplat, explică Angela Kubaschi, specialist în comunicare. Se bucură de aceste sfaturi cadrele medicale de la noi, la un curs oferit gratuit pentru a doua oară de Asociația Dăruiește Viață. În Marea Britanie, în toate universitățile de medicină, comunicarea pacient-medic este materie obligatorie și la fel de importantă ca orice alt curs. Cine nu reușește să treacă examenul, repetă anul. Și asta se întâmplă deja de 25 de ani. La noi, introducerea unei astfel de materii atât de importante nu este nici măcar în fază de proiect. Societatea Română de Pneumologie, împreună cu grupul de lucru pentru transplant pulmonar din cadrul SRP, au susținut o conferință de presă și au redactat o scrisoare deschisă prin care arată de ce nu se poate face transplant de plămâni în țara noastră în prezent. În acest moment, sistemul sanitar din România nu este pregătit să susțină în deplină siguranță pentru pacient transplantul pulmonar. Deși actul operator, operația în sine, poate fi sustenabil la noi în țară, monitorizarea post-transplant și managementul complicațiilor post-transplant nu sunt fiabile în acest moment în România. Procedurile complexe care trebuie executate post-transplant pentru a diagnostica și trata aceste complicații post-transplant pulmonar, extrem de frecvente și complexe, nu pot fi efectuate corect și complet în acest moment în România. Țara noastră nu are o echipă medicală extinsă, multidisciplinară, cu o vastă experiență în domeniu. ATI, pneumologie, reabilitare, radiologie, bronhologie intervențională, cardiologie inclusiv intervențională, anatomie patologică. Dotările corespunzătoare pentru această echipă multidisciplinară, laboratoarele și dotările aferente nu există. Medicația post-transplant nu se poate asigura. Experimente de transplant au avut loc și în Turcia în 1999, cu o rată de supraviețuire de 0%, se arată în scrisoarea deschisă redactată de Societatea Română de Pneumologie. În cadrul unei conferințe de presă, susținută alături de Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, membrii SRP au susținut la unison că niciun centru medical din România nu are dotările necesare pentru a îngriji un pacient după efectuarea transplantului pulmonar. Ne-am ocupat de pacienții transplantați cu o anumită limitare de competență. Aveți încredere în medicina pe care o oferim. Nu suntem neprofesioniști, dar performanța în medicină nu atârnă numai de calitățile intrinsece ale actorilor, ci și de eficiența și implicarea sistemului. Deseori, sistemul de sănătate n-a fost în măsură să crească, să stimuleze performanțele specialiștilor. Avem toate grupurile și competențele necesare efectuării transplantului, numai că la ceea ce există e nevoie și de o bază, de o infrastructură. Trebuie să existe un adevărat program, să se identifice obiectivele, mijloacele, actorii să fie evaluați și nu să lasă un câmp liber haiduciei și inițiativelor extrem de dezamăgitoare. A declarat Bogdan Miron, profesor universitar doctor, specialist pneumolog, Institutul Marius Nasta, București. Până în acest moment au fost transplantați 38 de pacienți români la Spitalul Universitar AKH Viena, care sunt monitorizați în centrele de referință din țară, București, Timișoara, Iași, Cluj, în strânsă colaborare cu echipa de post-transplant a centrului din Viena. Iar în momentul în care apar complicații ce depășesc competențele medicilor români, acești pacienți sunt trimiși la Viena pentru tratament, toate cheltuielile fiind suportate de stat. Referitor la Spitalul Sfânta Maria din București, specialiști în pneumologie din cadrul SRP spun că nimeni nu știe exact care sunt dotările acestei unități medicale și nici cine sunt specialiștii care ar urma să lucreze acolo. Din analiza proiectului prezentat de managerul unității medicale, Membrii Societății Române de Pneumologie au ajuns la concluzia că viața unui pacient care face transplant pulmonar în această unitate ar fi serios pusă în pericol prin prisma faptului că pentru multe dintre investigațiile medicale postoperatorii, acesta ar trebui transportat cu salvarea la alte 3 spitale. Astfel, pericolul contractării unor infecții ar fi fost foarte mare, iar viața pacientului va fi pusă în pericol, susțin membrii SRP.
Radio Noro.
În această săptămână, la Radio Noro, o să vă informăm despre impactul tehnologiei asupra sănătății. Tot mai multe programe și aplicații online, accesibile și pe telefoanele mobile, sunt realizate pentru a sprijini îngrijirea sănătății. În același timp, tot mai mulți oameni se întreabă dacă acestea sunt un sprijin real, dacă au fost făcute destule cercetări sau dacă putem să le considerăm utile sau nu. Evident, acestea vor schimba în viitor modul în care sunt furnizate serviciile medicale și vor avea un rol important în prevenție și în monitorizarea sănătății. Cele mai evidente tehnologii disruptive care vor afecta actul medical și industria farmaceutică sunt, desigur, realitatea augmentată și realitatea virtuală. Dispozitivele de tip Oculus Rift sau lentilele de contact digitale dau oamenilor acces la o altă lume. Atracția acestor noi tehnologii este extrem de puternică, iar potențialul pe care companiile farmaceutice îl pot exploata este uriaș. Experiențele virtuale sunt extrem de intense și greu de uitat, mai ales că deocamdată nu oricine le poate avea. Într-o lume suprasaturată de informații, experiențele puternice pe care le poate oferi realitatea virtuală sau realitatea augmentată pot schimba radical relația cu pacientul, păstrându-i interesul pentru anumite produse sau servicii și fidelizându-l. Pacienții pot experimenta astfel mult mai direct efectul unui medicament. Teste genetice pentru tratament personalizat. Un mare avantaj în medicina viitorului îl reprezintă secvențierea genomului pacientului. Astfel, oricine poate avea un fișier cu informații despre datele sale genetice, care permit medicilor să stabilească un tratament personalizat. Acesta este mult mai eficient decât unul clasic aplicat unor milioane de oameni, pentru că diferențele genetice și metabolice sunt foarte mari. În prezent, testele genetice sunt destul de scumpe, dar prețul începe să scadă și în scurt timp oricine va putea cere o secvențiere genetică înainte de a primi tratament. Acest lucru va revoluționa modul în care medicamentele sunt prescrise, iar companiile farmaceutice trebuie să fie pregătite să se adapteze la schimbare, oferind soluții personalizate pentru fiecare pacient în parte. Senzorii oferă informații despre pacient. Nu mai este o noutate. Folosirea de dispozitive care măsoară funcțiile corpului oferă date importante despre metabolismul pacientului și ajută astfel pe medici să stabilească un diagnostic corect. Senzorii sunt folosiți și în testele clinice realizate de companiile farmaceutice, când totul depinde de modul în care aceste date despre pacient sunt colectate și interpretate. Biotehnologia do-it-yourself. Progresul tehnologiei permite oricui să facă experimente, să cerceteze și să vină cu inovații în domeniul medical. În viitor, tratamentele nu vor fi concepute doar de marile companii farmaceutice. Intrăm în epoca cetățenilor cercetători. Un exemplu în acest sens este Jake Andraka, un tânăr de numai 15 ani care a inventat singur un test eficient pentru cancerul de pancreas. Desigur, trebuie menținute standardele de etică și siguranță, însă companiile farmaceutice nu trebuie să ignore potențialul acestor pasionați de medicină, care pot ajunge pe cont propriu să facă descoperiri revoluționare.
La Radio Noro suntem alături de voi pentru a descifra enigmele bolilor rare, pentru a facilita accesul la informații și pentru că aici niciun pacient să nu mai fie singur. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și ne întâlnim și mâine la Bol Rare România. Vă doresc o zi bună în continuare și vă invit să ascultați și celelalte emisiuni ale Radio Noro.
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.